Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Miroslav Nešić.
Dobar dan. Sa Pinto podneo ostavku, više nije trener fudbalera Crvene zvezde. Na mediteranskim igrama u Turskoj sve više naših sportista, oni pristižu u Tursku, a od njih se očekuje da ponove uspeh, možda ga čak i prevaziđu od pre 4 godine kada su peskari osvojili čak 35 medalja na mediteranskim igrama. Inače, u prvoj utakmici druge faze evropskog prvenstva u Francuskoj naše košarkašice sastaće se sa Belorusijom. Zoran Slavnić će na ceremoniji u švajcarskom Mijesu postati član kuće slavnih Svetske košarkaške federacije. Atletičare Srbije u Kaunasu očekuje evropsko ekipno prvenstvo. Posle osvajanja 4 medalje na evropskom prvenstvu u Portugalu, najbolje kajakaše naše zemlje primila ministar omladine i sporta Alisa Marić. Na fudbalskom kupu Konfederacije večeras nas očekuje duel domaćina Brazila i Meksika. To su najznačajnije teme kojima ćemo se baviti u narednih 30 minuta sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Petnaest časova 33 minuta, u Crvenoj zvezdi, u fudbalskom klubu sve više problema, finansijski slab igrački kadar, nema novih igrača, neki su otišli, a još jedan problem, a to je Ricardo Sapinto je podneo ostavku. O tome Bora Ranković.
Još u ponedeljak na prozivci pred početak priprema za narednu sezonu, Sapinto je izrazio nezadovoljstvo stanjem u klubu i igračkim kadrom kojim raspolaže, da bi danas očigledno prelomio i odlučio da odstupi sa mesta šefa struke. Tim povodom razgovaramo sa Markom Nikolovskim, portparolom Crvene zvezde.
Ukratko rečeno, jednostavno on u ovoj situaciji u kojoj se Crvena zvezda nalazi, a nije tajna već duže vremena da ona je izuzetno teška, on ne vidi sebe tu i to je jedno kratko i osnovno objašnjenje, da ne ulazimo sad u bilo kakve dublje analize. Potezi rukovodstva Crvene zvezde, s obzirom da je ostavka na poziva, će najprije biti logično da upravni odbor usvoji ostavku trenera, a zatim i da radi na pronalaženju novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, na čemu se već radi i o čemu će javnost biti obaveštena kad se taj posao privede kraju, odnosno kada se postigne dogovor sa novim stručnjakom. U svakom slučaju postoji stručni štab Crvene zvezde koji će voditi treningi, koji će brinuti o prvotimcima, a što se tiče imena potencijalnih novih trenera Crvene zvezde, odnosno glavnih trenera šefova stručnog štaba, o tome ne želim da govorim u trenutku dok je taj posao u toku, tek kada se završi, kad Crvena zvezda postigne sa dogovor sa nekim stručnjakom, to će biti obelodanjeno, do tada Crvena zvezda se neće oglašavati povodom mogućnosti, govorit će samo onome što je gotova stvar.
Ricardo Sapinto predvodio je fudbalere Crvene zvezde na 11 zvaničnih utakmica i zabeležio skor od 8 pobjeda i 3 poraza.
Adana i Mersin u Turskoj bit će domaćini mediteranskih igara. Šta je najnovije u misiji naše ekspedicije, čućemo od Nikole Kuljače, sportskog direktora Olimpijskog komiteta Srbije.
U Mersinu je 16. juna došla veći deo delegacije i smeštio se u selo. Imali smo neki, da kažem, mali problema sa akreditacijama i sa smeštajem, ali smo to uspeli da rešimo, pošto je prethodnica misija došla 12. i time smo se bavili do 16. tako da mislim da su sportisti i služna lica dosta onako brzo i dobro se smestili. Takmičenje je već počelo, juče su košarkaši, ko što pretpostavljam da znate, dobili Italiju, tako da imaju velike šanse već obzirom na sistem takmičenja i da se kvalifikuju do polufinale. Danas se polisti počinje svoj turnir sa Grčkom u 4 sata i u principu sve je sve ide onako nekim svojim sportskim tokom. Imali smo juče 7 sati uveče i to podizanje zastave, tim welcome ceremony, gde smo dobili ceremonijalno ključe od sela i za nas u tom momentu, ne kažem, zvanične igre počele. Što se tiče daljih nekih aktivnosti, danas nam dolazi još jedna velika delegacija u Adarno, to je grad na 90 km od Mersina, gde nam dolaze rukometaši, muškarci i žene, i dolaze nam veslači i njihova službena lica. Takođe, manja grupa dolazi i u, i u Mersin mačevanje Stony Tennis i badminton. Tako da eto, to je za danas. Sutra je planirano da bude i to svečano otvaranje koje počinje u 8 sati. Posle toga, što kažu, svako na svoje radne zadatke.
Sada ćemo o ženskoj košarci. Naime, posle dana odmora naše najbolje košarkašice nastavit će učešće na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. O tome Vlade Radičević.
Današnja utakmica će biti presudna kada je reč o ambicijama našeg tima na evropskom šampionatu, jer uspeh nam može doneti realnu nadu za plasman među četiri najbolje reprezentacije u novoformiranoj F grupi. Belorusija nije nepobediva, iako je u Francuskoj prikazala odlične igre i odličnu formu. Sa dve pobede u prvom delu takmičenja može da igra rasterećeno u drugom delu i sa jednom pobedom obezbedit će nastavak nadmetanja. Pre dve nedelje na turniru u Mogiljevu dve reprezentacije odigrale su izjednačenu utakmicu. Srbija je vodila u finišu meča, ali je ipak u neizvesnoj završnici poražena sa 67-63. Utisak je da su po kvalitetu Belorusija i Srbija izjednačene reprezentacije i da će i u današnjem susretu odlučivati nijanse. Najvažnije je da naše košarkašice zaustave Elenu Leučanku, statistički najbolju igračicu Belorusije. 30-godišnja košarkašica visoka je 195 cm, dominira u reketu i lako poentira, pa će naši centri imati najvažniji zadatak da jakom odbranom spreče agresivnu igru Leučanke. Naša selekcija pokazala je dosta slabosti u sva tri meča na prvenstvu Evrope u Francuskoj. Ipak, borbenost je bila na visokom nivou. Uz malo sreće i precizniji šut možemo se nadati uspehu danas protiv Belorusije. Naša najefikasnija košarkašica u dosadašnjem toku takmičenja je Jelena Milovanović, koja postiže prosečno 12,7 poena po meču. U skoku dominira Ivanka Matić, a najveći broj asistencija ima Tamara Radočaj. Uz sestre Dabović i Ines Ajanović, to bi trebalo da bude oslonac igre našeg tima. Utakmica Srbija-Belorusija počeće u 16:30 uz prenos na našoj televiziji. Preko sutra će naš tim igrati protiv Hrvatske, a u nedelju je na programu duel sa Češkom. Inače, u grupi F po dve pobede imaju Belorusija, Francuska, po jednu Češka i Velika Britanija, dok su Srbija i Hrvatska bez trijumfa. Četiri najbolje reprezentacije plasiraće se u završnicu šampionata. Podsjetimo da u grupi E igraju Španija, Turska, Crna Gora, Italija, Švedska i Slovačka. Prve utakmice u E grupi biće odigrane sutra.
Na sličnim iskušenjima biće i naši atletičari. Naime, danas će otputovati u Kaunas i tamo ih očekuje takmičenje, odnosno ekipno prvenstvo Evrope. U konkurenciji 8 selekcija, želja je da se izbori jedno od prva dva mesta koja vode u prvu ligu. O tome razgovaraju savezni kapiten Slobodan Popović i kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, naša reprezentacija putuje na ekipno prvenstvo Evrope u Kaunas, zaista obodrena rezultatima postignutim na prvenstvu države u Sremskoj Mitrovici. Blistali su oni najbolji, ali i mladi, super daroviti trkači. To raduje i saveznog selektora, Slobodana Popovića.
Pa svakako smo u proteklog vikenda u Sremskoj Mitrovici imali jedno izuzetno uspešno prvenstvo države, kako u organizacionom smislu, tako i u takmičarskom smislu, i postignuto je niz dobrih rezultata koje me, kao što ste rekli, raduju pred ovo ekipno prvenstvo Evrope, koje je četvrto po redu. I sad ovako, kad posmatramo, naša reprezentacija je svih ovih proteklih godina uvek bila na nekoj klackalici. Da li je to prva liga, da li je to druga liga. Dugoročno, kad razmišljamo o ovom takmičenju, mislim da ova generacija koja je sada ima snage da iznese ovo takmičenje i da se stabilizujemo u prvoj ligi. Neće biti lako, nikako, ni ovog narednog vikenda u Kaunasu. Očekuje nas teška borba sa Litvancima, sa Hrvatima, Slovencima, i to su ekipe koje će uz našu odlučivati o prve dve ekipe. Mislim da Litvanci imaju blagu prednost, ali Slovenija, Hrvatska i mi smo ti koji će odlučivati o drugom ekipi koja će otići u viši rang takmičenja.
Stubovi reprezentacije,
Emir Bekrić, Asmir Kolašinac, Tatjana Jelača, Dragana Tomašević, svi su oni dobro takmičili, možda sam nekog propustio, Amela Terzić, svi su dobro izuzetno takmičili i pokazali da su na zavidnom nivou forme i što je još značajnije uzlaznom nivou forme, tako da ja očekujem stvarno uz ove mlade da to bude jedan prijatan i uspešan vikend u Kaunasu. Ponavljam još jednom, bit će izuzetno, izuzetno teško.
Jeste, ali i ta imena koje ste naveli su već prepoznatljiva, ne samo u našoj zemlji, ne samo na Balkanu, nego u čitavom svetu.
Apsolutno, to su već imena koje su učestvovali na Dijamantskoj ligi, znaju ih, respektuju ih, što je nama ide u ovom slučaju u prilog, a mladi imaju od koga da uče i da budu relaksiraniji, jer oni ipak će nositi teret ovoga posla koji treba da se obavi u Kaunasu.
Bio je to Slobodan Popović, čovjek koji nas je nebrojeno puta obradovao i na atletskoj stazi, jer je posljedicu 1987. godine bio i studentski prvak sveta.
A proteklog vikenda naši najbolji kajakaši ostvarili su sjajne rezultate na evropskom prvenstvu u Portugalu. Podsjetiću, osvojili su 4 medalje, 2 zlatne i 2 srebrne i imali čak 8 plasmana u finale. Tim povodom danas ih je primila ministarka omladine i sporta Alisa Marić, a snimili smo tamo i nekoliko razgovora sa akterima prvenstva u Portugalu.
Marko Dragosavljević u paru sa Simom Boltićem osvojio čak 2 medalje na evropskom prvenstvu. Marko, da li ste se nadali takvom uspehu pre odlaska u Portugaliju?
Pa pre odlaska u Portugaliju, kroz ove prethodne svetske kupove, videli smo da vredimo za medalju i u dvosedu i jednosedu. Čak šta više, u dvosedu baš smo ono priželjkivali, nadali smo se zlatu, a u jednosedu medalje, mislim, nama je ovo prva godina seniora i mi smo dosta mlađi od sve te konkurencije, nikad nisu, mislim, prilike među prima Evropi koji su ikad uradili.
Da li je možda bilo treme pre takmičenja, jer koliko znam, Altane, da niste bili u inostranstvu na pripremama, kamoli na ovako velikom takmičenju kao što je evropsko prvenstvo?
Nisam imao tremu, inače sam opušten lik i sve to, podnosim nekako lako i umem da savladam tremu. Ranije sam imao kao junior, prilike do juniora, ne, u tim mlađim kategorijama, ali sad samo opušta, što znam da sam najmlađi i da nemam šta izgubim. Idem na sve ili ništa.
Kažete da ste najmlađi, koliko godina imate?
Ne puni 19, 18 još. Znači, kraj septembra puni 19.
Koliko godina se bavite ovim sportom?
7 ili 8, od 2006.
Kajak baš nije poznat sport kod nas i toliko popularan, ne znam vas toliko naša javnost, pa da nešto još više o vama kažemo, u kom klubu se pripremate, takmičite?
U kajakaškom klubu Sintelon iz Bačke Palanke. Palanka se znao po kajaku i najviše po kajaku i po rukometu, a nije imali Sintelon rukometaški klub.
Kakve uslove imate za bavljenje sportom?
Mi imamo tamo Tikvaru i Dunav, to nam je stvarno, tu redko ko u Srbiji ima tak, baš mislim tako, za to prirodne te uslove, ali malo teže, imamo malo lošiju, mislim, ne malo, nego dosta lošiju teretanu od ostalih.
Da li vam je možda opterećenje sada, jer će sigurno javnost očekivati više na narednim takmičenjima?
Ne, nije, mislim, nikad se ne opterećujem tako nečim, stvarno, sve to prolazimo opušteno i ne brinem se puno, ni za što.
Koje su vam naredne takmičarske obaveze, velika takmičenja?
Pa sad za nedelju dana idemo u Mersin na mediteranske igre, pa očekujemo medalje, bit će slabije malo konkurenti nego sad na evropskom, ali mislim da su jakih zemalja, ali mislim da vredimo. Dve discipline koje idem, mogu uzeti dve medalje. I posle toga imamo Kanada, svetko za mlađe seniore. Tu, mislim, ako ovako sa seniorima, ovim starijim, mislim da neće biti za neki problem. Ako bude sve kako treba, dozvamo i tamo medalju, a za seniore ima svetsko zvanično u Duisburgu, tu daću sve od sebe pa šta uradim. I tu isto nadam se najboljem i to je to.
Hvala veliko, predstavili smo Marka Dragosavljevića, osvajača 2 srebrne medalje na evropskom prvenstvu u kajaku. Mirko Nišović, nekada proslavljen jas našeg kajakaškog sporta, a sada predsednik Kajakaškog saveza Srbije. Gospodine Nišoviću, da li ste očekivali ovakve rezultate s obzirom na nekada slavnu tradiciju ovog sporta, a zatim stagnaciju?
Pa vidite, ako hoćete da budemo iskreni, a sportisti bi trebali, što kažem, po defaultu obično su to primereni i iskreni ljudi, nismo očekivali toliko medalja, pogotovo što je Dalma, da je nepričan sa dva prezimena, Hajde Benede Kržičić, otišla povređena i iznenađeni smo sa njena dva zlata, veoma iznenađeni, mislim da je ona sama iznenađena. Očekivali smo posle dva svetska kupa jako dobrih rezultata ovog dvoseda Boldić-Dragosavljević, očekivali smo od njih jednu od medalja, međutim došle su dve. Jednom trenutku je Marko Dragosavljević bio, ja sam to sad ovde pomenuo, bio i najbrži kajakaš momentalno na svetu u toj disciplini na 200 metara, da je pobedio i prvoplasiranog i treće plasiranog sa olimpijskih igara u Londonu. Mislim da imamo jednu dobru ekipu, napomenuo sam da je kompletna posada srpska sem jednog dvoseda, K2 200 metara nije ušlo u finale, samo znači jedan dvosed nije ušlo u finale, i četverac, i dva dvoseda, i devojke u dvosedu, i u jednosedu, u Dalma s medaljama, i ovi momci, svi su bili u finalu i svi su zauzeli najdalje sedmo mesto. Znači imamo jako dobru ekipu, nažalost nisu svi uspeli sa okitnim medaljama, to je sport, očekujemo već da ćemo obradovati ljubitelje sporta i sa mediteranskih igara, da ide jedan dobar deo naše ekipe, manji deo, ali dobar, jer to traži i od nas i olimpijski komitet. I na kraju, ono što je meni najinteresantnije, ide i ti takmičari, a i savez može da na neki način materializuje neka sredstva za dalje bavljenje ovim sportom, je svetsko prvenstvo poslednji vikend avgusta u nemačkom gradu Duisburgu. Odatle očekujemo medalje koje su nam na neki način potrebne da bi stavili jednu tačku na, ili jagodu na šlag na ovoj uspešnoj sezoni, ne samo ovoj, već nekoliko godina nazad kajakaši postižu jako dobre rezultate i nadam se da ćemo tu tradiciju nastaviti. Tradicija koja još datira od Matije Ljubeka, Milana Janjića, pa evo i mene.
Srbija ima one prirodne uslove za bavljenje ovim sportom. Šta je sa ostalim uslovima? Ima li novca, opreme, teretana?
Ja malo pre nisam bio lažno skroman kad sam se zahvalio ministarki omladine sporta i olimpijskom komitetu. Ovo što moji kajakaši sada imaju, to ja ne pamtim ikada bilo. Ja sam rekao da smo Matija Ljubek i ja najdalje mogli da odemo kao neke, da ne kažem, zimske pripreme. To su bile u Poreču, da je bilo jako hladno, da smo od 15 dana, možda 5 dana morali da budemo u hotelu. Naši takmičari idu po celom svetu, od Floride do Portugalije, Grčke, Turske na pripreme, znači gde oni nađu dobru bazu, izgodnu bazu, i na kraju mi to pratimo normalno, kajakaši idu po celom svetu i gde se sazna da je negde dobra lokacija za trening, kajakaši idu, imaju opremu, imaju suplemente, imaju sve što im trebaju, imaju stipendije, logistiku kompletnu iz saveza. Ja sam bio bivši kajakaš, normalno vrhunski, i normalno ne sme ništa da im fali. Može slučajno nekad da se desi da smo u vakumu dok ne dođu sredstva, čak nekad to pomažemo sa nekim od naših sponzora koji su na kraju i sem sponzorskih sredstava nam daju neke određene pozajmice da premostimo recimo neki vakum dok ne dođu sredstva od Ministarstva omladine sporta, i tako da se snalazimo. Za sada im ništa ne fali.
Verujem da je to i neka nada da će naši kajakaši nastaviti sa uspesima na međunarodnoj sceni.
Sigurno, i ključ uspeha u svakom slučaju, znači kad ti imaš sve uslove, sve ostalo sada na njima, a oni to vraćaju, ja videli ste na kakav način, ja, izuzetno dobar. Pomenuću da su praktično sve jednog dvoseda, sve posle bili u finalu.
Hvala veliko, bio vam Mirko Nišović, predsednik Kajakaškog saveza Srbije. A ministarka omladine i sporta Alisa Marić je zahvalila na prijemu našim kajakašima na ovim velikim uspesima, rekla je da očekuje nove uspehe, ali i da će država dalje pomagati njihov rad.
Nas uvek posebno obraduje kada se jedna sportska grana istakne svojim rezultatima, da na to nismo navikli. Kajak ima slavnu tradiciju na ovim prostorima, ali došlo je vreme da nove generacije pokažu šta mogu i šta znaju, da pokažu svoj potencijal. Ministarstvo omladine sporta je od ove godine uvrstilo kajak u prvu kategoriju sportova, što znači da se kajaku izdvajaju značajnija sredstva i da je veći broj sportista stipendiran od strane države. Da je ova naša procena bila ispravna, pokazali ste evo upravo i ovim rezultatom, osvajanjem medalja na evropskom prvenstvu. Dakle, želim da istaknem da se od ove generacije očekuje i više i nadalje, da se vraćate sa odličnima i sa svih drugih narednih međunarodnih takmičenja, a krunom svega bilo bi jako lepo da se okitimo i medaljom sa olimpijskih igara 2016.
A sada ćemo o košarci, i to lepim povodom. Naime, naš slavni as Zoran Slavnić biće danas primljen u kuću slavnih Svetske košarkaške federacije. Pa se podsjetimo, znamo dosta o Zoranu Slavniću, ali nešto što je obeležilo njegovu karijeru, a to je onaj posljednji koš u utakmici polufinala na olimpijskim igrama u Montrealu protiv Italije, koja je na poluvremenu vodila 16 poena razlike. Znači, posljednje sekunde igre i Zoran Slavnić postiže taj koš.
6-7 sekundi do kraja, Kečanović je krenuo na ulaz. Marcorati, koji je mene čuvao, je pomogao. Ostavio me na trenutak da zatvori reket. Kića mi je dao loptu 2 sekunde pre kraja, ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubije. No, kajem, šta si mi tu uradio, uvalio si me 2 sekunde pre kraja, pa šta da sam promašio, doživno da bi se sećao toga. Tako da eto, i ćorava koka u bode zrno, ispalo da sam ja dao odlučujući koš. Eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju reprezentacije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa, CD Uspomena, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
U 15:53 vraćamo se fudbalu, kažem vraćamo se fudbalu jer ste možda čuli, ako ne, evo informacije, Sa Pinto je podneo ostavku, više nije trener Crvene zvezde, a na međunarodnoj sceni KUMP Konfederacije u Brazilu, večeras domaćin protiv Meksika, a zatim i duel Italije i Japana. Milan Ančić.
Eto, dakle, od 21:00 prvi susret večeri, Brazil-Meksiku, a potom će snage odmeriti najbolji italijanski i japanski fudbaleri. Trenutno u ovoj grupi A vode selekcije domaćina, takmičenja i Italija sa po 3 boda. Meksikanci i Japanci su bez bodova i po svoj prilici tako bi moglo da ostane i posle večerašnjeg drugog kola. A to znači da se očekuju pobede brazilskih i italijanskih igrača. Posebno će biti motivisani domaćini, koje predvodi sjajni centarfor Neymar, novi član Barcelone, jer Meksikanci su veliki dužnici Brazilcima. Prošle godine u finalu na olimpijskim igrama u Londonu pobedili su sa 2-1 i to je bilo veliko iznenađenje. Da li je večeras moguće tako nešto? Teško, vrlo teško, ali ko zna, sve je moguće. Kao na primjer, ko bi rekao da su u Brazilu mogući veliki protesti protiv sporta i fudbala? Ali eto, i to se događa. Ne kažemo dogodilo se, jer je vrlo verovatno da će se nešto slično i u buduće dešavati. Naime, javni protesti nezadovoljnih građana, a juče ih je navodno bilo i nekoliko stotina hiljada po ulicama najvećih brazilskih gradova, usmereni su i protiv velikih troškova za sportske objekte na kojima će se održati iduće godine svetsko fudbalsko prvenstvo, a 2 godine posle toga i letnje olimpijske igre. Eto, ko bi rekao da je tako nešto moguće u ovoj zemlji sporta i fudbala. Ali ekonomska kriza čini svoje. Gladni i siromašni ljudi, u prvom redu mlada generacija, traže najpre da se podmire osnovne životne potrebe, a potom šta ostane, naravno ako uopšte ostane nešto, neka ide za sportske i fudbalske namene. Takve su poruke od juče iz Brazila. I zato neće biti iznenađenje ako nešto slično stigne i iz drugih sredina. Jer utisak je, u sportu, posebno u fudbalu, vrti se ogroman novac. Neke favorizovane grupe obrću silne milijarde, neretko i protivzakonito. Ali očigledno siromašni i nezadovoljni neće da ćute. Međutim, naš je utisak da je to dobro za fudbal. Opomena u pravom trenutku.
I na samom kraju o teniskom turniru u Nišu, Bratislav Jevtović.
Nikola Živković je jedan od retkih ljudi koji je život posvetio tenisu, igrao tenis, uči tenis druge da igraju, ali Nikola je i dobar organizator. Evo već par godina unazad organizuje Futures turnire u Nišu. Ko je vaš motiv, Nikola? Znam da ljudi vole da igraju tenis, ali vi ulažete u tenis, što je malo čudno.
Tačno, Teniska akademija Živković organizuje Futures turnire, jedan za žene, jedan za muškarce, ovo je treća godina. Motiv je približiti profesionalni tenis niškoj publici i deci koje ovde treniraju. Imamo dosta takmičara u akademiji ovde koji pokušavaju da se bave takmičarskim tenisom i njima je neophodno da vide i da mogu da probaju da igraju ove turnire.
Drugim rečima, omogućavate onima koji su u Nišu ili u ovoj okolini, u ovom jugu Srbije, da učestvuju na jednom profesionalnom turniru, jer realno, budimo iskreni, veoma je teško otići u Ameriku ili bilo gde po Evropi igrati.
Pre par godina nije bilo u Srbiji, znači, turnira. Činjenica je da, na primjer, u Španiji, jedan takmičar iz Španije ili takmičarka ne moraju da izađu uopšte iz zemlje, a mogu sa tim turnirima koji se održavaju u Španiji da uđu u 50 na svetu. Mislim, to je bio realno problem u Srbiji. Od pre par godina postoji malo veći broj turnira da približimo, da pokušaju naši takmičari da se bave profesionalnim tenisom i naprave nešto.
Recite mi, kako uspevate ovdje u vašu pomoć samog sebi ili imate još pomoć Teniskog saveza Srbije ili ostali?
Što se tiče pomoći za manifestacije za ove turnire, imam pomoć od Teniskog saveza Srbije, naravno, i veliku pomoć imam od grada Niša.
Vaš interes lični, ovo sve košta.
Tako je, mislim, situacija nije baš najbolja, ali moja želja i moj san da otvorim Tenisku akademiju, znači nešto što nema u Srbiji, naročito ovde u Nišu, i da se bavim takmičarima, znači da pokušam da takmičari iz Niša naprave nešto i probiju se u takmičarski deo. Pre 5 godina je počela ekspanzija tenisa, naravno, sa pojavljivanjem Novaka Đoković, Ana Ivanović i Jelena Janković. Pravi teniski bum, mislim, mnogo dece je počelo da igra tenis. To je i dalje takva situacija, dosta dece igra u Nišu tenis. U Teniskoj akademiji Živković imamo preko 100 dece, od toga 80 takmičara koji su registrovani i bave se takmičarskim tenisom. Na ovom turniru Futuresu imamo 5 devojčica koje učestvuju. Emilij Dančetović igra danas prvo kolo glavnog turnira, tako da se situacija definitivno popravlja sa takmičarima iz Niša.
Drugim rečima, nije slučajno što se Futures turniri dovode i organizuju na terenima Akademije Živkovića.
Tako je, ovo je takmičarski klub. Meni je vrlo bitno da takmičari ovde vide, mislim, kako se taj tenis igra, da to ne bude nešto nepoznato, da misle da je to neka ogromna razlika. Nije razlika. Deca iz Niša, ovde iz Teniske akademije Živković, mislim, dobro igraju tenis, samo je taj problem financija, da ne mogu da izađu iz zemlje i da igraju turnire tamo, tako da imaju ovde i mogu da probaju, znači, da naprave prve poene u Srbiji, u Nišu.
Pa lepo, vi je ovo Nikola Živković, prvi čovek Akademije Živković na kojoj se održava Futures turnir u Srbiji, a tačnije u Nišu.
I na samom kraju ponavljamo informaciju, Sa Pinto podne ostavku, više nije trener fudbalera Crvene zvezde. Bio je to Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Prijetno i sve najbolje.